Eta zinemaren tartea irekiko dugu asteartero bezala, baina gaur Gontzalagoterekin ez, gurekin izan ohi dugu Xabier Belzunegi Garzia ostegunetan, gaur asteartea izan da etorri zaigu Reyes ordezkatzera. Kaixo, Xabi, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi, eta zu?
Oso ongi, Xabi, behira. Uste dute, kanta bat jartzeko nik ez dut entzun, eh? Kanta, baina esan diazu kanta bat jarri behar zuela maiak, amaiari paseot kanta. Vale. Erreproduzitu gabe, eta ber.
Haber entzule ezagutzen duten.
Venga. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes.
Bai, badakizu zein den jozu.
Noski, noski, ze kanta epikoa eta mitikoa. The End,
The End, The Doors taldearena, mitik. Ba, seguraski asko eta asko gustuko izango zuten gaurkoan Jim Morrisonen monografiko bat entzutea. Baina, bueno, agian etorkizun batean, ez da? Baina ez goaz musikaz.
Momentuz zinemaz hitz egiten dugu.
Momentuz zinemaz, hori da. Abesti hau, pelikula zoragarri baten hasieran azaltzen da. Ze pelikula, Josu, a ber, ze...
Apocalypse Now.
Apocalypse Now. Francis Ford Coppola. Eta bitxikeri bat, The Doorseko Jim Morrison famatuak Coppolarekin ikasi zuen zinema UCLA unibertsitatean. Pelikularen soinu banda, oraindik prest ez dagoenan, badago gauza bat deitzen dena temp track. Akizu, igual daude ba, egiten partiturak eta ezakizer, eta berzer egingo duten, baina bitartean hori montatzen joateko badago movida bat deitzen dena temp track, eta temp track erabili zuten ba, The Doorsen musika. Hori oso lagunak zirelako eta bar.
Eta enkajatu zuen.
Ba bai, enkajatu zuen, eta begira zondo enkajatu zuen, lehendabiziko eszena famatu hori The End abestia, pues azkenean gelditu zela. Willard, koronela, hoe batean, hotel batean, dagoetzan da, Saigonen, eta musika entzuten dugun bitartean, gerrako irudiak datorskio burura, badago hor opazitatearekin, egina, eta bere burua agertzen da buruz bera, eta horrela. Muntaia eta kompozizioa oso inteligentea da, eta momentu jakin batean helikopteroaren aspa horiek bere gelako aireztapen aspetan bilakatzen dira. Ba, esena oso polita, eta betirako gogoratzen dituzun esena horietarikoak. Zira-zieran ikusten duzunan, ikusten betirako gogoratuko duzula. Paradoxikoki, The End, bukaera deitzen dena bestia, pelikularen hasieran entzuten dugu. Gero, bueltatuko gara esen horretara eta Martin Sheenez mintzatuko gara, noski?
Nola ez.
Nola ez, Martin Sheen dela...
Protagonista.
Eta noren aita.
Charlie Sheenen aita
da, bai, bai.
Beraz, antzeko bidea, jarraitu zuten biek.
Bueno, bai, orain nahiko lasai dago, bestea ez dakit. Horren lasai dagoen, irudi baietz, baina bueno.
Baina bueno, normalean zuk zuzendari buruz ere hitz egiten duzu gehiago.
Bai, goazen orain pizkat zuzendari buruz hitz egitera ere. Gaur Francis Ford Coppolari buruz hitz egitera goaz, eta bere pelikula famatua, Apocalypse Now. Baina karo, The Good Father pelikulaz ere oso gutxi, baina labeharrez hitz egin beharko dugu ere. Zalantzarik gabe, hemen gaude berriz ere, zinemako historiako zuzendari garrantzitsuenetariko batekin. Hau, errepikatu dugu programa bat baino gehiagotan, baina eske azkenean pues ese, horrelako zerrenda bat egiten dugunean.
Claro.
Ba, zinemako historian badira 7 edo 8 titan, eta horietako bat Coppola da. Bitxikeri bat asteko, gure gaurkoa protagonistak hainbeste miristen zuen John Ford, Ford erantzi zuela bere izenari. Eta horrela gelditu zen. Francis Ford Coppola, bera si eres Francis Coppola.
Baina pixkat, ez?
Gelditzen da,
raro gelditzen zen.
Ondo aukeratu zuen, ez?
Bai.
Ford. Hau bere zinema ibilbidea hasi aurretik egin zuen, eh? Ezen horren, ezakit, ez zuen ikusten bere burua ja hasieratik izar handi bat bezala. Coppola Detroiten hasi zen, UCL-an ikasi zuen, esan dugun bezala, eta Bizardunen taldea deitzen zaion talde famatu horren parte izan zen. UCL-an, ba bueno, Spielberg ez zuen bertan ikasi, baina ja esan genuen beste programa batean, ba asko joaten zela tipo hauekin, George Lucasekin ikasi zuen, John Milliusekin batera, eta gero ba Scorsese ere haiekin elkartuko zen. Scorsese zuen bertan ikasi, baina gero bai talde honen parte izan zen, Brian De Palmarekin batera. Esan dugun bezala, Coppola 8 erraldoi horien taldean egon litzateke, eta guztiak erraldoiak dira arrazoi ezberdinengatik. Segurazki Coppola da profil literarioena duena, eta ez dut hau esaten, ba berak bere gidoiak idazten dituelako, gehienetan beste pertsonek idatzitako liburuetatik egiten baitzituen pelikulak, baizik eta bere formakuntza humanistagatik. Errespetu handiz tratatzen zituen idazleak, bere pelikulen tituluetan autoretza aitortzen die, ba, adibidez, Bram Stoker's Dracula, Mario Puzo's The Godfather...
Pelikula handiak ere.
Pelikula handiak. Roger Cormanekin hasi zen pelikulak egiten, pelikula oso merkeak egiten zituen Cormanek, baina horren trukez, sormen askatasun handia zuten, eta sortzen ziren arazoak berehala konpontzeko gai izan behar ziren. Eskola polit bat da hori, asko ikasten den eskola izan zen berarentzat. Zazpi egunetan grabatzen zituzten pelikulak, normalean, ba, begira, adibidez, James Cameron Cormanekin hasi zen ere, beranduago, baina Cormanen...
Osea, batar ere zazpi egunetan prestatu du.
Izan litzateke, bai. Eta hemen beste bitxikeri bat. Cormanekin pelikula hauek grabatu hasi aurretik, nudis deituriko generoko pelikulak, pelikula erotikoa batzuk, grabatu zituen Coppolak. Emakumeak biluzik agertzen ziren pelikula motzak ziren hauek. 1978 urtean, Finian's Rainbow grabatu zuen, beren lehendabiziko pelikula ba, aurrekontu handi batekin, musikal bat da. Koreograforik gabe egin zuen pelikula, eta, bueno, Coppolak berak asmatu zituen dantzak, nahiz eta berak, pues, bueno, berak bazekien zer nahi zuen. Gero, 1979 urtean, The Rain People egin zuen, fan asko dituen pelikula bat da, ba, drama txiki bat da, pelikula hon bat da. Bai. Eta urrengo urtean, Oscar saria irabazi zuen gidoilari bezala, Patton pelikularen gidoiagatik. Hau da, Coppola idazle bezala hasi zen gailentzen, baina mea gero zetorri zen.
Il Padrino
pelikula. Trilogia, bueno, grabatu zituen bat eta bi, eta gero hirugarrena ja aurrerago. Claro, bat eta bi, pentsa, hori arrakasta handia lortu zuen. Coppola kontratatu zuten zuzendari merkea zelako, hau ja denok bakigu. Coppola ez da dena egiten duen zinemagile bat, ba, Coppola ez da adibidez Paul Thomas Anderson edo Scorsese bezalakoa, badutela ba, dena buruan, kamera mugimenduak dute buruan, muntaia dute buruan. Coppolak badauka begirada filosofikoagoa edo literarioagoa. Berak errodaje setean baliabideak ipintzen ditu, espero duen ilusio hori gauzatu dadin. Aktorekin modu jakin batean lan egin behar da hori lortzeko, eta alabeharrez bere pelikulen emaitza ein handi batean bere argazki zuzendariaren gan erortzen da. Hau garrantzitsua da, jakiteko ba, gero ze gertatzen den Apocalypse Now errodajean. Kasu honetan, Mario Puzo's The Godfather, honetan Gordon Willis da operadorea. Pelikula honetan Gordon Willis egin zuen lan ba, erabat iraultzailea subexpozizioa lan zen. Hori ba, denok badakigu, ez? Oso ba, hori, padrinoaren argazkia, bada, ba, hori, Caravaggioren argiluna, tenebrismoa, imitatzen duen argazkia. Eta horregatik, ba, aurrerago Vittorio Storarori buruz mintzatuko gara. Bera izan baitzen Apocalypse Now filmatu zuen operadorea. Zalantzarik gabe, historiako argazki zuzendari oberenetarikoa, zakit oberena, agian, eta kolorearen tratamenduaren maisu bat, eta, bueno, baditu liburu pila. Oso, bueno, interesatua baldin badago norbait, hori kolorearen teorian eta horrelako gauzak.
Bilatzea, ez? Vittorio Storaro.
Bai, Vittorio Storaro, badoka liburu bat, deitzen dela, idaztea argiarekin, horrelako zerbait. Oso zaila da aurkitzeko, baina, tira. Eta azkeneko gauza bat, komentatuko dugu pelikula honi buruz, garrantzitsua delako, gero Apocalypse Now pelikulan gertatuko den gauza batzuk ulertzeko. Paramount Studioetako zuzendariek Marlon Brando ez zuten ez da ikusi nahi egin. Arazo asko sortzen zituen aktore bat zelako. Orduan, egin zutena izan zen baldintza oso gogor batzuk aurkeztu aktoreari, eta haiek uste zuten baldintza horiek ez zituela onartuko. Hau Padrino, grabatzeko. Adibidez, soldata ez zuen kobratuko, baizik eta takilaren 1%, errodajean atzerapenik egotekotan bere patrikatik ordainduko zuen, eta azkenekoa eta humilagarriena Brandorentzat, bere kastina egin behar zuen, bera garai horretan ja ez zituen kastinak egiten, zen munduko berena. Brando jauna oso interesatu da zegoen pelikula hau egiteko, eta baldintza guzti hauek onartu zituen. Eta ez bakarrik hori, gero kastina ikusi zutenean, zuzendariek, badakizu algodoi horiek nola jartzen zituen, ikusi zutenean esatuten gu, hori nahi dugu egitea. Eta esan zioten, hori, tipo hori Brandon da, eta barrura.
Bai, beraz, gaizki aterazitzaien jokaldia.
Gaizki oso gaizki aterazitzaien jokaldia, bai. Bai. Pelikula ez da gerrari buruzko pelikula bat. Nire pelikula ez da Vietnami buruzko pelikula bat. Nire pelikula Vietnam da.
Eta horrela, gelditu zen.
Hori esan zuen. Zaldi horrek, ederki islatzen du guztia, pelikula bera eta baita errodajea ere. Segurazki, pelikula honen errodajea da historiako errodajerik katastrofikoenetarikoa, eroenetarikoa eta errepika ezina. Diru asko zuten gastatzeko, gehiago gastatu zuten, gehiegi luzatu zen errodaje izan zen, herrialde ezberdinetako jende asko zegoen lanean, haien artean ulertzeko arazoak zituzten, gero, tifon bat ekipoa suntxitu zuen, Marlon Brando eszena saltzen, Martin Sheeni bihotzeko eman zion, Coppola lehendabiziko aldiz diru guztia galdu zuen, gero beste bi aldiz diru guztia, ez zuen ezer ikasi, beste bi aldiz arruinatu zen aurrerago, bere etxea hipotekatu zuen, kredituak luzatu behar izan zituen interes oso altuetara, en fin, desastre hutsa. Baina gero egia da, errepika ezina den pelikula bat lortu zuela. Badira, pelikularen hiru bertsio, originala, Redux, originala baino 50 minutu gehiago dituena, eta Final Cut, programa bezala, 2019 urtean egindako mozketa. Redux bertsioan saiatu zena Coppola izan zen materiala berreskuratzea, ze eraman zuen metro kantitatea izan zen, izan nomen ziren, uste dut, irakurri dala lehen, 6.000 metro zituela. Hori orduetan dira, 260 ordu, errodajeaz, eraman zituen etxera.
Bollywoodeko pelikula bat.
Bueno. Pelikula honen montaia, seguraski izan da, historiako montaiarik komplexuenetarikoak. Zergatik diotau, esan dezakegulako pelikula hau dela gidoirik gabe eraikitako pelikula bat. Horrek ez du esan nahi gidoirik gabeko pelikula bat denik. Neurri handi batean, film hau montai gelan eraikitatko pelikula bat izan zelako. Gidoia, John Milius-ek idatzi zuen, Joseph Conraden liburu batean oinarritua dago, Hurt of Darkness, Darkness edo En el corazón de las tinieblas. Liburu honen adaptazioa Orson Welles ere aurretik saiatu zen egiten, Orson Welles eta Coppolaren, izan zen Coppolaren erreferente nagusietako bat, eta horrek ere motibatu zuen pelikula hau egitera. Wellesek ez zuen lortu egitea, eta zinema fakultatean, UCL-ean, gidoiko irakasleak erronka luzatu zien ikasleei. Ea gai ziren adaptatzea ezinezkoa zenaren fama zuen liburua. Hain justu ere hori da ikasle batek entzun nahi duena gehiago motibatzeko. Eta adaptazio hori John Milius-ek egin zuen. Gidoi horretatik abiatu ziren, baina gero errodaje katastrofiko honetan egunero berridazten zen gidoia, eta egunero Filipinaseko janak berak berridazten zuen gidoia, Coppolak aitortu zuen gidoia alde batera utzi zuela, eta liburu azpimarratuz joaten zela pelikula eraikitzen. Pelikula bada eromenerako bidaia. Izugarria den eromen horren hausnarketa bat da. Vietnamen gerra dago atzetik, background bezala, baina erakusten diguna bada beste motako degradazio bat. Willard da pelikularen protagonista, bera bada armadako kapitain bat, eta misio bat ematen diote. Kurtz koronela erailtzea. Burua galdu omen du koronel honek eta Kanpodian dago tribu batekin. Mm-hmm. Tribu honetako pertsonek jainko bat bezala miristen dute. Saigon ibaia zerkatzen du Willard kapitainak beste armadako kide batzuekin batera. Eta bueno, aktorekin ere arazoak izan zituen Coppolak. Lehendabizi Harvey Keitel hasi zen Willard kapitainaren papera interpretatzen, baina aste bat eta gero kaleratu zuen Coppolak ba ez zuelako ikusten bat ere argi. Eta bere ordez Martin Sheen ekarri zuten. Harvey Keitel dela ni gustukoenetariko aktoreak. Uh-huh. Agian beste pelikula bat badauka bat deitzen dela Bad Lieutenant, uh-huh. Tirinte korrupto oso ona. Egin zuten remake bat honekin. Coppolaren familiakoa da, hau Nicolas Cage. Uh-huh. Ba, hori oso txarra, oso, uh-huh. pelikula txarra. Bueno, Harvey Keitel. Berriz grabatu behar izan zuten guztia Martin Sheenekin, jakinda ba, rodaje honetan alkohola eta drogak soberan zirela. Horren ondorioz Martin Sheeni bihotzeko eman zion, eta berriro gelditu behar izan zuten errodajea. Bere anai ekarri zuten doble egiteko, baina karo, zu doblearekin grabatu dezakezu ekiz plano.
Zena batzu guai.
Orduan, ja. Lehen esan bezala, tifoi batek dekoratua guztia suntxitu zuen. Hau da, pelikula ez zuten Vietnamen grabatu, Filipinasetan baizik. Ferdinand Marcos zen bertako diktadorea, eta berarekin adostu zuten armadako hainbat helikoptero alokatuko zituela errodajerako, hori, Valkirientako plano famatu horiek, helikopteroak agertzen dira pila bat. Ba, momentu horretan Filipinak gerra zibilan zuden, bete-betean, eta sekuentzia bat grabatzen ari zirela helikopteroekin, helikopteroak bataian sartzeko agindua jaso zuten, eta bertan bera utzi behar izan zuten grabaketa. Hori behin baino gehiagotan gertatu zitzaien errodajean.
Eta la ere, erabaki zuten grabatzen jarraitzea.
Bai, noski. Hori zen Vietnam, Josu, hori zen pelikula. Bukatzeko Marlon Brando, Kutz koronelaren papera egiteko kontratatu zuten. Momentu horretan, Marlon Brando hori ja dena berdin zitzaion, egiten zuen nahi zuena. Eta Brando hasteko $1,000,000 kobratuko zituela adostu zuen. Eta milioi bat aurretik kobratzea eskatu zuen. Hau izan zen bere mendekua, El Padrinoren humilazio horrengatik. Mm-hmm. Ba, berandu iritsi zen errodajera, mozkor, 40 kilo diago, eta bere burua harrapatuta azaldu zen. Gainera, aitortu zuen ez zuela irakurri ez gidoia ez da liburua ere. Eta, bueno, azkenean bi egun eta gero, ba, liburua irakurri zuen, baina egiten zuen guztia bat zen improvisatzea. Hau da, egon behar zinen berarekin borrokan, egunero, eta ez dakizu egingo duen eskatzen diozuna, naiz eta dirutza hori kobratu, pentsa.
Eta la ere, pelikula aurrera ateratzen eta pelikula borobilan aldituzen.
Borobila, obra bat, hori errepika ezina. Oso improbablea den pelikula uh-huh. bat. Baina badauka, bueno, nik esango nuke, ba hori, dela agian argazki hobenena duen pelikulenetarikoak, eta hori mm-hmm. Vittorio Storaro zegoen hor, atzetik. Horren mm-hmm. ikan lan egiten jarraitzen du Vittorio Storaro, bai.
Hori mm-hmm. pelikulak egiten hilko da.
Bai, jende hau horrela ez, bukatzen mm-hmm. du, berekunak.
Bai, beno, ba, gaurkoan Xabi Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, itzegin dugu bietaz, pelikulaz eta zuzendariaz, eta, bueno, pelikula kaotiko honetaz, eta ja, pues urte berriarekin, pelikula berri bat.
Hori da.
Uh-huh. Bueno, orain zinemarako sarrerak zozakatuko ditugu, beraz gelditu nahi baduzu gurekin, gelditu zaitezke.
Entzatuko.
Lehenengo aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu, eta aurretik The Doorsen The End hau utziko dugu pixka eta maia.